рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с мировой классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlyk.org/aida.
Шерлок Холмс мажаралары. Икинчи бөлек. Дедукция сталыгы. Без яшисы фатирда 2 йокы бөлмәсе һәм зур гына кунак бөлмәсе бар иде. Ул икебезгә дә ошады һәм без шунда ук түләп тә куйдык. Холмс белән яшәүе авыр булырга тиеш түгел иде. Ул үзгәрмәс гадәтле тыныч тормыш алып бара. Сәгать 10-дан соң ук ята, әйртән мин уянганча китә иде. Эшләү теләге туса, энергиясен бер нәрсә дә сүрелдермей иде аның. Ә вакыт-вакыт ул көннәр буе хәлсез ята. Анда шақта ол хәрәкәтләнмейді, сөйләшмейді диярлік. Атналар узған сайын күршімнің фикірләуін, дүнияға қарашын көбірек біләсі келді. Мен аны тәжірибәләр вақытында күзәтергә яраттым. Қайбір фәнни өлкәләрдә аның білімі шул қадар тирән иде, мин хәтта сақланудан тілсіз қала идем. Шулық вақытта Холмсның қайбір нәрсәләрне білмәуі білгәннәрінен дә ғәжәйбірек күренде. Ул заманча әдәбият, фәлсәфә һәм сәясәт турында бер нәрсә дә белмейде. Күршемнең ҡояш системасы төзөлөшөнә ҡараған Коперник теориясын бөтөнләй белмәүен ашыҡлағас, мин тамам сүсез ҡалдым. 19-нчы ғасырда йәшәүче кешенең жир ҡояш тирәсендә әйләнгәнен белмәүе башҡа сыймаслыҡ. «Сез ғәжәпсендегез буғай», диде ул көлөмсөрәп, мин аңа әлеге теорияны сөйләгәндән соң. «Хәзер мин аны баштан алып атырға тейеш булам». Баштан алып атырға? Беләсезме, Ватсон, минемчә кешенең баш мие буш тезмәсе мен. Һәр кем аны үзенчә тутыра. Тилеләрнең миендә шулкадәр күп шүп-шар ки, файдалы мәгълүмәт анда сыймый. Эш кешесе тезмәсенә нәрсә саласын яхшылап уйлый. Кыяш системасының теориясенә килгәндә, минем өчен бу кирәк мәгълүмәт түгел. Әйтик, без ай тирәсендә әйләнсәк, бу миңа да, минем эшемә дә тәэсир итмәс иде. Аның эше нидән гыйбарат икәнен белми, һәм аны һич аңламый идем. Тик сорарга да кыймадым. Холмс турында, аның шөгыль, белемнәре турында бер исемлек төзедем. Ул бик көлке килеп чыкты. Әдәбият өлкәсендә белемнәр юк. Фәлсәфә өлкәсендә белемнәр юк. Астрономия өлкәсендә белемнәр юк. Сәясәт өлкәсендә белемнәр бик сай. Ботаника өлкәсендә белемнәр сайлап кына алынган. Беладона, опиум һәм төрле агуларның сифатларын белә. Бакшачылык турында берни белми. Геология өлкәсендә белемнәр практик, әмма шикле. Беренче караштан җирнең сифатын билгели. Урамнан кергәч, миңа шешерәгән пышракны күрсәтә һәм аның Лондонның кайсы өлешенә хас икәнлеген аңлата. Химия өлкәсендә белемнәр шактый тирән. Анатомия өлкәсендә белемнәр түгел, әмма системасыз. Җинаят хроникасы өлкәсендә белемнәр гаҗәеп зур. Безнең гасырда кылынган иң зур җинаятьләр турында барысын да беләсе ман. Скрипкада яхшы уйный. Искиткеч боксер, шпаганы һәм башка сугыш коралларын оста куллана. Британия канунларын яхшы белә. Шушы урынга кадәр укыдым да, исемлекне мишкә ташладым. Нәрсәгә кирәк икән аңа бу белемнәр? Беренче атнада безгә беркем дә килмәде. Күршем минем сыман дусларга бай түгелдер дип уйладым. Әмма тиздән аңа төрле кешеләр йөри башлады. Холмсның танышлары бик күп һәм бик төрле катламнардан иде. Мәсәлән, атнага 3-4 тапкыр Лейстрит исемле кеше килде. Ул полициядә эшли икән. Тагын ямсыз киенгән, каршық, агарган чәчле джентльмен. Вокзалда йөк ташучы һәм башка төрле шундый үзенчәлекле кешеләр йөри иде аның янына. Аларның барысында ул клиентлар дип атый. Мине кызыксындырган сорауга җавапны 4 мартта белдем. Бу көнне мин язылган газетаның яңа саны килде. Анда дөньяның сәбәп-нәтиҗә системасына корылганлыгы турында бер мәкалә бар иде. Аңа ышансаң, бар нәрсәне дедукция ярдәмендә аңлатып була икән. Тырнак, жин, терсек, тири ярдәмендә кеше турында бик күп нәрсәне белеп була ди. Абау нинди мәгънәсезлек, дидем мин. Моннан да агылсызрак нәрсәне укыганым юк иде. Эшсезлектән интеккән кеше язгандыр инде моны. Шушында әйтелгән вақ нәрсәләргә карап, кешеләрнең һөнәрләрен әйтүен сорарга иде аннан. Ул берни дә әйтә алмаячак. Мин моңа хәтта акча да куяр идем. Һәм акчагызны югалтыр идегез, диде Холмс кылымсырап. Мәкаләгә килгәндә, аны мин яздым. Мин күзәтә беләм. Һәм мин детектив-консультант. Лондонда, дәүләтнекедә, хусусый да истебарлар күп. Үз белемнәре җитмәгәндә, алар миңа килә. Холмс сүзләренә мин һич ышана алмадым. Өстәвенә, сөйләгәндә аның йөзендә ниндидер мин-минлек шагыла иде. Әйе, мин ышанмадым. Әмма күп тә үтмәде, аның хаклыгын үз күзләрем белән күрергә туры килде. Лористон Гарденсның сыры. Бер иртәдә Холмсқа хат килеп төште. Ул аны миңа укырга кушты. Хатта түбәндәгеләр язылган иде. Хөрмәтле Шерлок Холмс әфәнде. Бу төндә Лористон Гарденс урамы 3-нче номерлы йортта күңелсез хәл булды. Төнге сәгать 2 тирәсендә безнең кизүдәге полис тәрәзәдә ут күргән. Бу йортта беркем дә яшәми, шуңа бу хәл аңа сәер тоелган. Кизүче йортка кергән, беренче бүлмәдә үк ул яхшы гына киенгән бер әфәнденең үле гәүдәсен тапкан. Талау билгеләре юк, шулай ук үлемнең ничек булуын аңлатырлык билгеләр дә күренми. Бүлмәдә кан тамчылары бар, ә гәүдәдә яралар юк. Без бу кешенең ничек үлгәнен дә, шушы бу шартка ничек эләккәнен дә һич аңламыйбыз. Сез мине җинаят урынында табарсыз. Теләгән вакытыгызда килегез. Фикерләрегезне уртаклашуыгызны телим. Бик рәхмәтле булыр идем. Хөрмәт белән, Тобиас Грексон. Әйе, мин бу җинаятны ачыклаячакмын, диде Холмс. Бар мактау Лейстрид һәм аның дусларына булачак. Язмышым шул минем. Тик шулай да барып карыйк. Кызык булмаса да, бераз күңел ачарбыз. Бер минуттан без инде баскычтан түбән йөгерә идек. Лористон Гарденстагы 3-нче санлы йорт бик куркыныч йорт иде. Монда беркем яшәми. Тәрәзәләрдә генә бүлмәләргә хуҗа эзләү турында белдерүләр эленгән. Холмс тизрәк эшкә керер дип уйлаган иде, әмма юк. Ул аптыраган кыяфәт белән тротуар буйлап йөри иде. Бер җиргә, бер күккә, бер каршыдагы йортка карый. Аннары ул ширәмгә басып, йортка таба атлады. Карашы гел җирдә иде. Кай вакыт туктый, аннан тагын атлый. Шул вакытта мин аның йылмаюын күрдем. Йылмаю һәм канагатьлелек авазлары ишетелде. Ишек төбендә безне ак шәшле, куен дәфтәре тоткан бер кеше каршы алды. Килүгез бигрәк яхшы булды. Барысында булганча сакладым, диде ул. Бу полиция хезмәткәрләренең берсе Грексон иде. Әмма ул сүзен дәвам итә алмады. Аны Шерлок бүлдерде. Сакладыгызмы? Мондагы җир шулкадәр тапталган, үгезләр көтүе узса да, бу кадәр тапталмас иде. Ничек юл куйдыгыз моңа, дип ачуланды ул һәм түргә узды. Холмс мәйт яткан бүлмәгә керде. Мин аның артыннан бардым. Идәндә 43-44 яшьлек, киң җилкәле, урта гәүдәле, кара бедәй чәчле һәм кыска сакаллы бер ир ята иде. Куллары йодырыкка җыелган һәм төрле якка җәелгән иде. Аяклары тездән бөкләнгән. Ул котышкыш авырту кичереп үлгән ахыры. Үле йөзендә курку хисе һәм минемчә нәфрәт чагыла иде. Шерлок Холмс мәйт янына тезләнде. Ул гәүдәне ирнең киемнәрен тота, карый, шимете, шише башлады. Азакта Холмс мәйтнең ирнәрен иснәде һәм ботинкаларының астына карады да, моргка җибәрсәгез дә була, безгә башка кирәге юк, диде. Ярдәмчеләр мәйтне чыгарганда нәрсәдер төште дә, идәннән ниндидер йөзек тәгәрәде. Бу хатын-кыз балдагы иде. Мәйтнең кесәсендә тагын алтын сәгать, алтын чылбыр, алтын кадау, күннән ясалган визиткалар сауты, 7 фунт, 13 шеринг акча һәм 2 хат табылды. Хатлар Ливерпульдан китүче караплар белән бәйле. Тиздән бу бишара Нью-Йоркка кайтасы булган. Соңгысы Грексонның фикере иде. Ул сөйләгәндә бүлмәгә канагать йөзле Лейстрид керде. Мин монда бик җитди бер җинаять билгесе таптым. Карагыз, диде ул һәм диварга күрсәтте. Анда абойлар ертылган орында штукатурда кан белән Рейх деп язылган иде. Үлүшемене каны белән язган. Бу ул үз-үзенә кул салган деген фикерне юкка чыгара. Ә язма нәрсәне аңлатамы? Ул Рейчел деген хатын-кыз исемен язарга теләгән. Ә аңа кымышалаганнар. Барсы да ачыклангач, бу җинаяткә хатын-кызның катнашы булуын әйткән иде диярсез, дип тәмамлады Лейстрит. Шерлок Холмс килеп куйды да бүлмәне үзе карарга теләвен әйтте. Кесәсеннән зур айткыч пияла һәм рулетка чыгарды. Ул бер утырды, бер басты, хәтта идәнгә ятып нидер карады. Холмс әллә нинди сәер хәрәкәтләр кылды. Бер заман ул идәндәге тузанны җыеп, нигәдер конвертка салды. Лейстрит һәм аның коллегалары Холмска яшерелмәгән кызыксынучанлык һәм шул ук вакытта күпмедер җирәнү белән дә карый иде. Дахилык ул сайыкмас эш сөючәнлек диләр. Бу бик төгәл аңлатма түгел, әмма шушы хәлгә туры килә. Джон Рэнсон хикәясе. Без бу йорттан сәгать бердә генә киттек. Шерлок мине башта почтага алып барды. Анда кемгәдер ызын гына телеграм сукты. Соңыннан Лестрит биргән адреска кизүдәге полисмен янына киттек. Мин яңа иптәшемнән аның сәер сәләтләре турында сораштым. Холмс әфәнде, дәрсеңен әйтегезче, сөйләгән сүзләрегезнең хаклыгына үзегез дә бик ышанып бетмисез бугайсыз. Доктор Ватсон, йорт янында мин тәгәрмәш эзләрен күрдем. Соңгы тапкыр яңгыр кичә төнлә яуды. Димәк, эзләр дә кичәге. Туяклар эзе дә шул вакытта калдырылган. Буйга килгәндә, кешенең буе адымнары киңлегеннән беленә. Саны белергә генә кирәк. Хәер, моның белән башыгызны катырмыйм. Диварга язганда кеше инстинктка таянып, күз турысында язарга тырыша. Язу белән идән арасындагы бийеклек 6 фунттан да азрак түгел иде. Бусы бала чага өчен. Бары тик дедукцияны куллана белергә кирәк. Тәҗрибәле истабарларны Лейстрит һәм Грексоннардан шул айыра да инде. Ә бу эштә серләр бик күп. Бу ике кеше бу шертка ничек эләккәннәр икән? Берсе икенчесен агу җиргә ничек мәҗбүр иткән? Талау максаты булмагач үтерүнең мотивы нидә? Хатын-кыз балдагы кайдан килгән анда? Һәм иң мөһиме, үтерүшегә алман сүзен язу нигә кирәк булган? Кайбер нәрсәләрне мин инде аңладым әлбәттә. Әмма төпшенергә ашыкмагыз. Беләсезме, фокусникның күп серләрен белгәч, аның һөнәре кызык булмый башлый. Җинаять эшләрен ашыклауны әле беркемнең дә фәнни тикшеренүләргә әйләндергәне юк иде, дидем мин, аңа сыкланып, һәм Шерлокның эшкә ләззәттән кызарганын күрдем. Үзен мактаганда аның күңеле гелнешкәре иде. Без җинаят булган йорт янында үткән төндә кизүдә булган Рэнс янына килдек. Холмс аңардан шул төндәге хәлләрне исенә төшерүен сорады. Мин кишке 10-нан иртәнге 6-га кадәр кизүдә идем. Сәгать 2-дә тәрәзәдә ут янганын күрдем. Мин бит урамдагы ике йорттан буш икәнен беләм. Үзем генә керергә кыймадым һәм берәрсен чакырырга уйладым. Әмма урамда беркем дә юк иде. Бар батырлыгымны җыйдым да ишекне ачтым. Ул бикләнмәгән иде. Эчтә тавыш юк. Каминда кызыл шәм яна. Һәм мин беләм дип бүлдерде аны Холмс. Бүлмәне берничә кат әйләндегез, мәйт янына тезләндегез, аннан ашханәгә чыктыгыз. Сез буларны кайдан күрдегез дип шаккатты Рэнс. Кайдадыр качып тордыгыз мәллә? Сез кирәгеннән күбрәкне беләсез бугай. Шерлок килде генә. Юк, юк, үтерүдә мине гаепләргә кирәкми. Соңыннан нишләдегез? Аннан сыбызгыга сызгырдым да безнекләр килде. Урамда һаман да беркем юк иде. Бары тик бер исерк иргенә киртәгә терәлеп торды шунда. Әмма аның бу эшкә катнашы юктыр, шулай бит, дип йылмайды полис хезмәткәре. Нинди кеше иде ул? Кыяфәте нинди иде? Дип җанланды Шерлок. Озын буйлы, ябык, кызыл йөзле кеше, иягенә кадәр шарф шырналган, өстендә кирән пәлтә, кулында шыбыркы бар идеме? Шыбыркы? Юк иде бугай. Калдыргандыр ул аны. Китеп барган берәр таран тастаушын ишетмәдегезме? Юк. Сез полиста хезмәтегезне дәвам итә алмасыз дип уйлыйм. Башыгызны матурлык ишен генә йөртәсез ахыры, диде Шерлок Рэнска һәм чыгып китте. Холмсның соңгы сүзләре бер дә итәгатьле түгел иде. Дөрес, ул еш шулай аралаша. Мен өзім шуны аңламадым. Не үшін жинаятшы кері қайтқансың? Нәрсе керек болғаныңа? Мұны әлбетті Шерлок біледі. Балдақ. Ол балдақ наларға қайтқан. Аны балдаққа жәліп етерге керек. Сезем ки, ол енді менім қолда. Рахмет сізге. Сіз болмасаңыз, бармаған болар едім мағайын. Мен бұл үшіні қушқыл тісілерге оралған этюд деп атар едім. Неге әлі біраз матур әдебиет образларын қолданмасқа? Кін көріш бұталшықлары жібіні өтіруінің қушқыл тісілері өрілген. Әм біздің бұрыш оны шешу. Білдіру бойынша келуші. Ертен Шерлок газет алып қайтты. Анда «Юғалған әйбірлер» рубрикасында түбендегі білдіру жазылған еді. Бүгін ертен Брикстон Роуд урамында балдақ табылды. Юғалту оңайынан кешке 7 білен 9 араларында доктор Ватсонға мүрәжәғат етесі. Адрес Бейкер Стрит, фәләнінші ерт. Сіздің есімні қолданғаным үшін ғафу етігіз. Өзімнікін яссам, мәғінәсіз полис қызметкерлерінің бірсі қымашаулар еді, деді Холмс. Оның қолында кеше табылғанға ұқшаған бір балдақ бар еді. Сіздің шә кім келерге тиішінде? Грэнд пәлтәлі бір кіші. Таған кім болсын енді? Қызыл езілі шақмақ ботинкалы достыбыз. Өзі келмесе, бірерсін жібәрір деп аңлатты Шерлок. Бірер сағаттан ол мында болар. Әм біраздан шыннан да келділер. Әмі біз ойлаған, еш ират түгіл, бір қоршық еді бұл. Исәнмісіз, әфенділер. Рахмет сізге, әлігі балдақ менім қызымныққы. Оның ері Карап офетінде ашылай. Ол қайтқанда, қатыны балдақсыз болса, бірде яқшы болмаз. Яры әлі табылды, деді ол. Қайсы адрес бойынша яшайсыз деп сұрадым мен. Хаунсдич урамы 13-ші ертта. Әмі Хаунсдичтан Брикстон Роудқа барып болмай? Әфенді, менің қайда яшауымны сұрады. Қызым есе Мейкл Плейс урамы 3-ші ертта яшай. Ә фамилиегіз нешек? Менікі Сойер, ә қызымның фамилиесі Башқа Денис. Бұ оның ерінің фамилиесі. Шерлок аңа балдақны берді. Қаршық кетуге ол бөлмесінде юғалды, әм бірнеше секундтан егіріп диярлік шықты. Үстіне ұзын қара пәлте киген әм шарф таққан еді. Мен теге қаршық артымнан егірдім. Ол оның білен бір сөздедір. Оның ізіне кетірге тиеш күтігіз мені, дейді Холмс әм шап-шапты. Әм ол дінге 12 толғандағына қайтты. Езіннен өк ниеті келіп шықмауы аңлашылды. Қаршық біраз барды да ақсарға тұтынды. Оның кенет аяғы ауырта башлады дейерсің. Ол алаушыны, извозчикны тоқтатты да, ешетірлік етіп, Хаунсдич урамы 13-ші ерт адресін айтты. Мен башқа бір тарын тасқа тұтынып, артларынан бардым. Яқшы үзләуші мұны шли білерге тейіш. Адресқа жеткеш, алаушы ешікні ашты, әмі тарын тастан біркімде шықмады. Оның ішінде де біркім юғ еді. Қаршығыбыз бік ұста қошқан болып шықты. Аталған ертта Кесвик фамилиялы кіші яшегенін білдім. Бірнінде Сойерлар, Денислар турында анда ешіткенлері де юқ. Әмі қаршық, сізді алаушыда көрмәсілік етіп секіре алмай бетінді, деп ғажапсіндім мен. Шерлок тағын күлдігіне. Қаршық емеш. Біздің өзі бізіне бір қатлы қаршықларына алдаған саман алдадылар. Хеш шексіз бұ яш кіші болған. Яқшы актер һәм бик ақыллы. Күзәткенлерін сізді де қашты. Демек жинаятшының дуслары да бар екен бет. Міне оның ішін нешік тұрышалар. Бұ кеште жинаятшыны ашықлап болмадым. Мен ұйықларға яттым. Әлі ұзақ уақыт Холмстың скрипка ойнауы ешетілді. Бұл оның биктерен ойларға шумуын аңлата еді. Ол әлігі жинаятіні еш шексіз шешерге тиіш.
Интересно, правда? Сейчас предлагаю вам проверить, насколько хорошо вы поняли текст, и повторим основную лексику. Небольшой тест по содержанию ключевым фразам у нас на сайте azatlyk.org/aida. Также подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть в ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Скоро больше. Встретимся на следующей неделе. Цобулас!